Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea issemmilkom u llum bi piċir qegħdin nintaqgħu ma' Teresa Gawċi. Teresa Gawċi li għandna snin twal narawha taħdem fit-teatru flimkien ukoll mal raġel tagħha Martin Gawċi, li wkoll ġi f'dan il-programm. Teresa, inselmulek. Inti aħna rajnik taħdem f'diversi xogħlijiet differenti, karattri differenti, infatti tieħu narak li tieħu gost ħafna tagħmel characterization, ġieli rajtek titkellem bil-Malti il-Malti u l-Malti tal-aċċenti li taf tagħmlu b'mod divin, b'mod sabiħ, b'mod konvinċenti, nax ovvjament l-atmosfera tal-tfulija tiegħek hija minn fejn inti.
L-ewwel qed insellim lek u nirringrazzjak tal-istedina li jogħġbok tagħmel għal dan il-programm. Twelit, najx u noqot fraħal zaħir sabi ħafna li huwa ħararaw nittama li jibqa zaħir u jibqa sabi għaliex ħararaw ta' tfuliti kien ħafna u ħafna zbaħ mill-li jullum. Forsi ta' jilli inti kontra l-progress, minix kontra l-progress, imma l-karakteristika maltija ta' raħal Malti, tipiku Malti, nemmel li għanna nieħdu ħsieba u għanna nieħdu ħsieba bis-serjetà.
Allora kif beda l-interess tiegħek fit-teatru f'dan id-daqsxejn ta' raħal ċkejken, għax din hija xi ħaġa affaxxinanti f'Malta. Kull raħal ġerment kien ikollu it-teatru żgħir tiegħu. Fejn kien jisir it-teatrin. Inti l-ħaqtu dal-element kif il-ħaqtu jiena, għax jiena l-ħaqtu sewwa wkoll u maġor żamit mhux l-ewwel darba għadta. Konna morru nduru raħal u probablement ġejna ħarara u konna mġar niftakar. L-interess tiegħek kif beda?
Mela kifet mela jiena la kont noqgħod u għad li noqgħod fraħal żgħir ħarraw. Ħarraw għandu storja twila ta' teatru. Jiġifieri palissa da żminiet hemm laqda teatrali dwar ġodda mwaqfa li la mis-70s imwaqfa, però qabilha kien hemm laqda drammatika San Ginisu li jien ma niftakarix, imma qabel dik kien hemm oħrajn ukoll meta qas kienu fejn jiltaqgħu niftakar li jaħfilu l-missier jgħid jirrakkonta kif kienu jgħalqu l-isqain, jgħamlu l-iskejjer, misqa il-ġewwa ikun għall-atturi minn quddiem isqa il-quddiem kien ikun hemm l-udjenza li kienet tkun nies mir-raħal. Jiġifieri dak kien street theater.
Street theater minn għalina tnamlu xi ħaġa speċjali. Ma kien speċjali xejn.
Speċjali xejn, jiġifieri meta fit-tfulit ta' missieri ġifieri.
Kellu għedin jagħmlu l-street
theater.
Teatru fit-triq. Interessanti, jek tafu xisteru, rajdom li għeti, vita papati, jek ta' missire.
Li kienu, kien attur anke fil-servizz, servizz kienu jorganizzaw xie ħaġa, u ġili kien.
Kien
juħsem u kol.
Nemmek jibrit tamela.
Imma somma, ma kienx imma attur fil-raħal, imma kien jisemmija ħafna. Mela, kif nibet l-interess minn mindu kont żgħira naħseb minn mindu mill-primarja meta kienu jagħtuna dawk il-compositions komponiment bil-Malti. Kont bla marrit ma nafx ilala kont niktibhom jisom forma ta' dram żgħir. U kont nieħu sem ħafna. Xi poeżiji lemmu lem iva, imma li drammi u
allura kif beda l-interess tiegħek?
Novelli u ektib imma mhux drammi. U kont nieħu sem ħafna kienu jagħmlulna ħafna fl-iskola. U kont nieħu sem. Imbagħad tibda tikber naqra. Tibda tkun trid flaxijiet toħroġ xi ftit. U peress li hu raħal żgħir, peress li hu raħal żgħir ma kienx hemm fejn tmur. Il-gażini dak iż-żmien kienu għall-irġiel biss, għall-ġuvintur biss. Tfajla u l-maġġoranza għadu. Tfajla kieku murarhom li tara tidħol tfajla ġu gażin tixrob te jew luminata.
Ma tistax. Għada sallum, mux postem.
Le, ma xifti tija wis t-tkisser dik il-mentada. Najdlek ukoll il-knisja kienet kontribut għawi ħafna.
Dik interessanti, ha?
Għawi ħafna, mux fi ħarra u bis, mux fil-raħal tagħna bis, imma ngħid li fl-irħula kollha, il-knisja kienet kontribut ħafna x'kienet tipprovdi il-premises fejn jingħaqdu, fejn jiltaqgħu, fejn jiltaqgħu, min hu d-dilettanta dal-affarijiet. Jiġifieri l-knisja kienet tieħu ħsieb mhux biss mill-lat spirituali, imma kien alright, forsi kienet biex jitellgħu place forsi għall-knisja jew għal imma min hemm tnebbet in-nebbieta kienet tkun. U ta' tfajla li kont xtaqt kont imur narhom idwal ġodda dak iż-żmien kien jieħu ħsieba karmi. Menu Akolina, mbagħad kien hemm Martin ukoll u oħrajn. Ekku. U xtaqt snin iddeffes naqra magħhom, imma ma stax. Le, ma stax ma ħallewniex.
Għaliex?
Le, għaliex ma ħallewniex u ngħidlek għalha. Għax jiena ma kontx membru tal-Azzjoni Kattolika u dawn kienu jiltaqgħu li konna ngħidulu bini li kien jissejja tal-Azzjoni Kattolika. U jekk ma tkunx membru tal-Azzjoni Kattolika, ma tistax tkun membru tal-Aqda dwar ġodda dak iż-żmien. U jiena ta' tfajla li kont ma rridx nidħol fl-Azzjoni Kattolika, qed ilhom jiena rrid nidħol fide, għax jiena kont membru taż-żgħażagħ ħaddiema Sara. U ma rridx nitlaq il-moviment ta' Kardejn, ta' Żgħażagħ ħaddiema Sara.
Ma stax fit-tnejn allura ngħid jien.
Imma jiena dak iż-żmien ma rridx nidħol
ma' hawnhekk fuq qadinu.
Ma rridx nidħol, ma jiena kont nemmen fara qisu għamel u mhux immur nitlob biss. Imma kienu jagħtu formazzjoni wkoll ta' biex ma.
Imma kif dort magħha. Imbagħad
Karmenu hekk irranġaw biex inkun co-opted member. Għax jekk ma tkunx membru ma tistax tingħata parti. Għamluni co-opted member u bħala co-opted member dew ituni xi parti. U bdejtni hu gostu ta' tfajla li inti tbiddel titla' fuq il-parti, tmur għal rehearsals, toħroġ.
Mara xi ħadda għal fuq tiegħek daqqal.
U nibtet.
X'kienet l-ewwel parti li tiftakar li kienet laqtitek?
Naf li kelli tassur Karmen ma nsejċ kienet, ta' tfajlek sabiħa u gustusa, ma tajdix kienet, nsejt imman bad bdew ġejjien ta' Francis Ebejer, ħitan il-ħat fuq il-bejt.
Mela la t-semmi l-Ebejer ħitan u fuq Ebejer.
Ħitan kienet l-ewwel darba kien magħna Francis Ebejer, kienet l-ewwel darba li qatt tittellat għat-teatru, kienet tittellat fuq televizjoni. U kienet l-ewwel darba li tittellat għat-teatru. U tant ħagost magħna li mbagħad għamilna rikonoxxenza u sar ħabib kbir tagħna. U skużi.
Ħdimtu ħafna tiegħu.
U ħdimna u l-ħadd fuq il-mbagħad għamilna l-ħadd fuq il-bejt tiegħu u li kien jiġi fl-aħħar żmien kien jiġi jippolixjana. U darba kelli inċident jekk.
Għajdi l-inċident mela kien mhux wieħed kellim ma' ħabib kbir tagħna Franz pożittiv x'kien l-inċident.
L-inċident kien waqt li qed nagħmlu l-ħadd fuq il-bejt ma kontx naf li qiegħed waqt ir-rehearsals, ma kontx naf li kien qiegħed fis-sa. Tlajt mortar ta' rehearsal, il-mamma tiegħi kienet għaddejja minn operazzjoni għall-oħra, għall-oħra. Morna jienu missier inkellmu lill-professur biex naraw din. U għalinna, isma, din għandha bżonn operazzjoni oħra xi sowik, jew kif ħatibqa l-fini ħatmut jew inkella ssir l-operazzjoni. U jiena tlajt dritt ta' rehearsal, ntfajt fuq is-sufan. U eżatt, l-ewwel battuta, x'ħin is-Sur Karm jgħid lili, Sinjura Rita, jiddispjaċini ħafna l-mamma tiegħek. L-ewwel battuta kombinazzjoni. Dak il-ħin. Ma flaċ inkellmu telet li joqda. U mfexxejt nibki, u f'daqqa waħda nara figura minn twila twila telet twila twila. Ux inspiegajtlu tanta għannaqni u bisni. Li li kull darba, li kull, u għallom għabżuwa, għabżuwa din il-lis. Għatlu le, le, diċo għazgħon.
Diġrat li għalina u kull darba triċi, kella xena importanti ħafna fejn l-mħabba li kella kienet ta' t-spicċa u kienet ħazi ta' kemma d-did. Nofsi għabel u kull minn. Problema l-istess personali.
Imma, the show must go on.
The show must go on, imma kombinazzjoni xiena tkun l-istess bħal-ħajja veru.
L-istess ukoll meta kont qed nagħmel play l-Istitut Kattoliku, missieri mejjed, missieri mejjed, qiegħed fil-kamra mortuarja u jien qiegħda fuq il-palk ta' fuq nitkellem fuq twiebet u mejtin fuq il-palk tal-Istitut Kattoliku.
Mela qiegħ nimxu għall-ewwel biċċa l-ewwel serita li ħaddina, mela nibdew xi ħaġa minn ebejjer. U statatina minn ebejjer, ovvjament u dak il-karattru famuż.
Tan-nanna xieħ.
Tan-nanna xieħ.
Meta morna.
Meta morna tal-mellieħa.
U li din il-produzzjoni ta' mat-talenti fit-teatru Manuel f'Novembru tal-2013.
13 li għad aħna li dar recording qegħdin nagħmluh proprju. Qabel imma dejna il-programm ħajn sistema. Wara, u għattajna il-famuż nanna, famuża nanna. But imma n-nanna għandha xi ħaġa speċjali kif ħad interpretarha.
Le n-nanna iva qbadt id-dialett.
Id-dialett u x'hekk.
Għaliex jiena ġejja palmet int minn Ħarara u għandna d-dialett tagħna u meta kont żgħira kont nistħi tagħna ngħid li jiena minn Ħarara. Il-lur ġurnata biċċi minn quddiem
ngħid.
Ja lanqas ma nitqansħux id-dialett, joħroġ naturali.
Naturali, ma tuqgħux tawex fil-vojt.
Le le ir-raħa li ġifieri mal-ewwel naqleb. Jekk jiġi xi ħadd taw jiftaħ il-bib u jkun arawri, ma l-ewwel ħanaqleb.
Arawri intom tgħidu mhux gargur.
Missier narawri.
Arawri.
U dik kien hemm kontroversja mhux se nidħol fiha jekk hux gargur jew ħaraw imma
arawri.
Arawrija jiena.
Mela, nisimgħu lil Teresa Gawċi tinterpreta l-parti tan-nanna bl-arawri minn meta morna tal-mellieħa.
Ejja għandi. Nannawk minn għalax kan jof miskejn, imma jien kiet nofxur toħra. Ma tofxur t-kbira għandi kint, kieku kull multi għandu ruqo ħamrija, bħalma għandi kint fl-aħrax tal-Madonna. Kan ikun aktar kuntant kull multi idan għajdlik, u mija u multa, u l-ġan jajb minn għajnajn u moħ kull ħat. Toffen jinsuqab il-ħelsien, il-leħem u l-għadam ta' ġismi. Fil-ħamrija ta' Molta, għax dik dajjima u antika fl-istess waqt. U s-sigret tal-ġajjini, toffen jinsuqab jekk wieħed jagħtih id-dan li jfittxu. Flantejk il-muftieħ tal-ġajjini. Is-sigret flantejk qiegħed. Mela ma tismuħx jew. Xiftit progress għalli jtaffi biċċa mid-butija, sam nasal. Imma l-ħamrija l-għodam, għam zullu wieħed jħuħseb kull farka minna. Għax dik antika, imma ma tixjeħ qatt. Wej li twellit u tagħmel il-futur? Jien nofsa għax idan għajdlek tibżuħx. Hemm ħotra ma tafx il-għala qatt ma sibuwi mis-seba' xebbet tal-mellieħa li ntilfu waħda wara l-oħra fil-għor tal-Madonna. Dejk għax il-Madonna kellha anġli minn kull imkien biex joqduha u jduru bija, imma mill-mellieħa ma kellihx. U għalhekk ħuditi mej. U taf il-għala ridi tanġli mill-mellieħa l-Madonna. Għax kienet il-meħna fl-għali it-għana, naħdmu mis-seb ħsattart. U darba tu, durit l-anġisiw u urtlu. Nishtaq ikalli xiftit minn-nimmijaj? U ġisiw, tafxu iġibe. Mela lija, għallila. U jisseba xabbiet għabiw, għax tal-latim ħdajja l-Madonna. U jissa seba stil il-sbeħ madwora. U taf li l-mintħib liktar mill-anġli kille taħħa. Dawk tal-mellieħa ta' Molta, U huma spissi jgħidula fuqna to. U għejt tbissi. Imma doll l-aħħar ma tantxuda. U s-seba tal-malliħa spiss irħili mjibkiw. Ara, ara issa stess id-dmuħ tagħhom qed iqattar għal fuq wiċċej. Isim bħalli kieku jridu jgħidulej. Nonna ċans, inġi jaħtsaw issa u dal-waqt kum mana u nagħmluk stilla. U ma tkunx it minn waħda, imma l-ewwel u l-aqwa qabilna kollha. L-aqrib lejn il-Madonna tagħna. Imma ja ħasra, meta tiġi jinta u mana, min sa jobqa' fil-malliħa ta' Malta?
Niġu lura fil-programm platea qegħdin nitkellmu ma' Teresa Gawċi. Wara dik l-interpretazzjoni veru ħelwa tan-nanna, tal-famuża nanna. Jiena rajta verżjonijiet differenti u ħadd kos ukoll nisma' lilek tagħmilha u narak ukoll. Inkomplu mela iż-żosija tiegħek fit-teatru, imma iktar x'għandek iktar tirrakkontalna mbagħad x'beda jiġri mbagħad. Ma bdejti hu ktar partijiet, xġara, mxie affarijiet li tixtieq issemmili?
Le, mbagħad jiġifieri l-idwal ġodda tħall bru b'ġismi fiha.
Sewwa.
Kien hemm żminijiet ukoll anke dirigejt idwal ġodda lul ġurnata, apparti li tella l-produzzjoni ta' Novembru, għandhom penn annwali li lul ġurnata ħa xejran li tiħu ħafna u ħafna ħsibijiet, ħafna ħin, ħafna uġieħiet ta' ras li hija l-produzzjoni ta' żmien il-ġimgħa l-kbira. Il-produzzjoni imwaħda mal-folklor, tradizzjoni u l-elementi li tista' sejjaħlu street theater, sejjaħlu li trid. Kien hemm żmien li għamilt xi snin li kont niddirreġija jien ukoll li toħodlok ħajtek biex ngħidlek, mhux l-enerġija kollha.
Imma x'ġara ma issa barra dak qed tikkumenta ma mbagħad hemm xi partijiet partikolari li tiftakar li fik baqgħu jislu xi aneddoti li tiftakar.
Li meta kelli dik il-parti tax-xitan. Kelli parti qawwija tax-xitan għedtilhom.
Għamilt il-parti tax-xitan.
Imma ħanejdlek issa biha hija din imma li il-Martin qedlu naċċetta iva basta ħadd li nħiet kostuma postalija u bil-ktajjen hekk ir-raġuni kienet li jiena kont ila u rrid nagħmilha xorta l-parti tax-xita kelli 4 xhur tqala qedlu ma ħadd u ħadd ma jrid ikun jaf li jien tqila. Qedlu għax in-nies iħarsu lejn żaqqi u mhux lanx qed ngħid. Għax open air din u ħdimta u ħdimta tajjeb u kien hemm Anton Grasso rani l-għada. Oh, għal inti l-bieraħ kont hekk dak mill-bieraħ l-għawlet naralek hemm. Qedlu l-bieraħ kont ix-xitan u llum qedlu rilek l-anġlu llum.
Mela, ejja mmorru issa nisimgħu silta oħra. Minn meta morna tal-melliħa. Xi ħaġa jak fuq l-istess karattru ma f'sitwazzjoni differenti. X'inhi s-sitwazzjoni li ħadd interpretalna issa. Tattieni waħda ta' meta morna tal-melliħa. Fejn inti qiegħed titkellem ma' Mario sewwa?
Iva.
Eħe x'iex kienet din ngħid
imkien. Li għandna nibżgħu ħafna l-ħamrija ta' Malta. Il-ħamrija ta' Malta qed tonqos bil-kbir u l-ħamrija għandna nibżgħu għalija.
Mela. Ovvjament dawn huma ħsibijiet ta' ebejjer ta' 40 sena ilu.
U għadhom attwali.
Attwali allum.
U anke l-iskola kif taqgħet l-iskola mal-ħamrija.
Ħamrija, hemm da dijat ħsibijiet veru sbieħ. Mela, Teresa Gawċi fit-tieni parti li meta morna aktar mill-liħa ta' ebejjer. Aqta kemm ilni niġġilidlek, nan?
Nof, taħsib li ma nofx. Jena għalak marriċ immiwta l-issa. Meta nkun nofis għawr. Imbaħt, kafnuni u tfnuni. Ma mux qabel ma nkun nofsawa.
Ta, tkun taf?
Meta naro kif dajjim xtaqtik jie. Għaxint tijaj u għaxint bħolej.
Nan, ma tafx kem għandi qalbi sewda, dak li najlek.
Dik nufa u kil. Hemma maddum xek, ta' issa tara. Bilana li jotta tinej, meta jennut lem fiju, inkun stilla mill-laqwa. U win dejjem tkun tista' taruni, u niddi għalik biss Mario. U meta jien tkun fil-għalqa tagħna, xin jibda jidlam, ħoris il-fuq. U jien inkun hemm fuq, nistennejk u narok fil-għalqa u niddi għalik biss.
Allora, l-iskola li tallemt,
Skola? L-iskola, u l-oċċiton retek, għada ma l-arġ bejn. Xtis wa l-iskola jekk l-bniedim dbadu mil-viru għarfentija u n-nifsiw u ta' sħobu u ta' dawk li għanda bżon molta tana.
Jekk mux l-alqa?
L-iskola u zuwa qrib l-alqa u l-ħamrija u mux il-bat minnim u tara kif kellix joħroġ bil-ġejt. L-iskola weħida u maqtuwa għal-rosa fit-triq u għat-talbliet. X'tiswa? Dani kbej u ħsura kbira. L-art hi jumna u minn ġugfa ġejna u lura l-ġugfa qed irridu mmurru. Ma nwarbuhiex għax gwaj għalina.
Niġu l-ura, wara dik is-silta minn meta morna tal-melliħa. Inti t-teatru għalik kien ħajtek, kien kollox. Biex veru nalqu dan l-ewwel programma għax il-ħin itir tajtna żewġ biċċiet sbieħ ħafna minn ebejjer, intom ħdimtu ħafna ebejjer. X'għandek xi tgħid li iktar imbagħad x'beda jiġri iktar fil-ħajja teatrali tiegħek?
Waħdim danke Anil Simon u tlajna għawdex nista' ngħid li għawdex dorna kemm anke l-Astra tlajna ma' ta' ġew friġġieri wkoll bit-traduzzjoni ta' ġew friġġieri kienet dik. Ta' Neil Simon insejċ kien jisima palissa. Anyway.
Probablement għaw.
Le, muġdik, muġdik.
Sweet 719.
Dik kont ħdim ta'
Mario Mikalli.
Ma' Mario Mikalli.
Imma
u koll ħdim ħafna l-Istitut Kattolku għal-Movement ta' Kana li konna namlu short play discussions, mbagħad wara jisiru discussions. Għamilna sensiela twila morru mal-Movement ta' Kana kien jagħmel dak il-isu concert seminar u konna nagħmlu play qasira u jsir id-diskussjoni wara wkoll.
Mela, qabel ma nagħlqu l-programmi, ma nixtieq iktar tagħtini xi ħaġa differenti. Poezija ta' Killin, tajjeb jekk nisimgħu dak il-poezija ta' Killin. Mela, nisimgħu lil Tereża tinterpretalna silta mill-kaxxa infernali tal-kitieb ieħor veru tajjeb Killin.
Ħalf blostja bil-Madonna, bleze sisem tal-missier, murtali tal-bomba tilejn il-fuq kulħin u bla waqfin, kaxxa infernali tas-sew, minn Malta tal-Maltin u li San Paul. Kull dawa tal-ibaħ u skit imkexkex jidwi mal-ħnejjiet tal-univers. U bla matrit tistenna terremot u bahari bla l-artu jarraq darbaldejjem dall-iskol. Tistaqsi bla matrit. X'għamlu biex ġew miknusa minn wiċċ l-art Pompej u Babilonja. U jekk morra nxtwiet taħt il-kubrit u n-nar. Għal Malta xemmer fuq. Min jaf fil-erda tagħkom tkunx bil-mod. Min jaf jekk bħalulet ta' Ruma l-kbira tkunx intom stess il-qattelin ta' dan il-ġens Aziz. Tliftu twemmin l-imħabba, l-irġulija, ix-xogħol, il-għaqal u l-ġieħ. Itridu lass, itridu l-flus, itridu kull pjaċir, itridu n-nasa tal-ħaxix, itridu taqbżu bħal-efiret u d-dinvara ta' tlellix. U waqt il-ġens tagħkom etinin il-fuq tollu il-murtali mitlufin u tidaw bl-ostija bil-Madonna u bl-eze sisem tal-Missir.
Niġu l-ura wara il-kaxxa infernali ta' kelin kif interpretati jenna minn Teresa Gauci, narawa tbiddel il-vuċijiet, tbiddel il-karatt, jenna Teresa rajta tara, rajta taħdem ħafna karatt differenti u koll fuq televiżjoni li għadna qas biss semmejnih. Teresa, biex narqu dan il-programm, ħsib żgħaj fuq it-teatru. It-teatru hija huwa mezz kif ta' tigost lin-nies, mezz x'kultant kif tgħallem, mezz kif tgħaddi kumments. Fuq is-suċjetà, fuq l-istituzzjonijiet ta' gvern, ta' knisja, fuq aħsibijiet, m'għalik x'inhu t-teatru?
It-teatru huwa xafra li taqta' minn żewġ naħat.
Għaliex?
Għax tista' tolqot u tferi kemm il-min trid itwassal minn naħa tax-xafra u x-xafra l-oħra tkun qed tħares lejk u tolqot u tmiss lilek ukoll. Għax inti parti mis-soċjetà wara kollox, m'intix attur hemm fuq u m'intix parti mis-soċjetà. Il-ħabs ukoll mort kemm id-dar.
Inti kont il-ħabs ukoll.
U mhux hekk biss, kelli tifel ta' ftit xhur żgħar.
Miegħek?
U kelli r-redda u l-ħabs.
Ukoll. Inti kellek talaq li l-programm u laqtu veru sabiħ meta għad li huwa. Xafra li taqta minn żewġ naħat, imma b'daqqa waħda qlibt is-suġġett, rġajt ftaħt is-suġġett mill-bidu fejn għatli l-esperjenza tiegħek tal-ħabs mela. Aħna ħajkonna nżommu bil-fors is-semija tagħna jistennew għal programm ieħor biex naraw dawn l-esperjenzi wkoll fil-ħabs ta' Teresa Gauci bħala attriċi. Bħala attriċi imma fil-ħabs. Teresa, nirringrazzjawk tal-iltqajna u tgħidna dan il-ħin.
Nirringrazza lilek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.